Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
Velkommen til Skamt og Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
I 11 af de sidste 18 år, der har USA's præsident Donald Trump ikke betalt indkomstskat. Det viser hans skatteoplysninger for mere end to årtier, som avisen The New York Times er kommet besiddelse af. Og det er altså nogle skatteoplysninger, som der har været debatteret i årevis. Her under en af præsidentdebatterne tilbage i 2016, hvor Hillary Clinton, som jo var den demokratiske kandidat, hun stillede spørgsmål omkring hans skatteoplysninger.
For 40 years, everyone running for president has released their tax returns. You can go and see nearly, I think, 39-40 years of our tax returns, but everyone has done it. We know the IRS has made clear there is no prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns?
Ja, hvorfor vil han ikke vise, hvad han betalte i skat? I 2016, hvor han jo ligesom også vandt præsidentvalget, der betalte han $750 i føderal indkomstskat. Det skriver New York Times. Det samme var tilfældet året efter. Det svarer til omkring 4800 kroner. Og hvorfor så lidt? Ja, det var også en af de ting, som Hillary Clinton tog op dengang.
And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. So
that makes
if he's
smart.
Paid zero...
Han har betalt $0 i skat, og som du lige kunne høre Donald Trump gå ind og afbryde med, så mener han i hvert fald selv, at det gør, at han er klog.
I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns, because there's something he's hiding.
Ja, der var nemlig noget, han gemte. Og nej, det var ved Gud ikke ham selv, som skaffede de her oplysninger til offentligheden, men derimod New York Times. Om lidt så ser jeg på, hvad det så er for nogle skatteoplysninger, der er kommet på bordet. Oplysninger, som det jo selvfølgelig lige skal understreges på det kraftigste, at præsidenten selv benægter er ægte. Han kalder dem selvfølgelig for falske nyheder.
Dagens skamløse øjeblik.
Så, den amerikanske præsidents skatteoplysninger, de er landet på alverdens forsider. Oplysninger, som han selv har forsøgt at holde så hemmelig som muligt, trods at langt de fleste præsidenter de sidste 40 år har lagt dem frem uden nogen problemer. Men der var ikke noget at vise, åbenbart, for i 10 af de 15 år før valget, der betalte Trump nemlig ingenting, slet ikke noget, niksen biksen til den føderale indkomstskat. Den her lave skattebetaling er, ifølge New York Times, sket til trods for, at han frem til 2018 har modtaget over 2,7 milliarder kroner fra sit reality-tv-program og nogle andre aftaler. Den primære årsag til, at Trump ikke har betalt indkomstskat, er ifølge avisens oplysninger, at han angiveligt har tabt langt større beløb i sin forretningskoncern, end han har tjent. Ifølge New York Times, så har Trump angiveligt angivet over for det amerikanske skattevæsen, at han har haft tab for 103 millioner kroner i 18. Og til trods for, at han altså tidligere har indgivet en formueerklæring, der har han altså sagt, at han tjente næsten 2,8 milliarder kroner. Så what's up? Ah! Trump selv har været ude at fortælle, hvilket han også har gjort tidligere, at hans skatteoplysninger er simpelthen så komplekse. De er meget komplekse. Så komplekse, at han faktisk ikke kan offentliggøre dem lige nu, fordi de angiveligt er under revision i skattevæsenet. Det har været det samme svar i mange år nu. Ifølge New York Times undersøgelse, så afslører de her skattepapirer, udover at han ikke har betalt skat overhovedet, at Hans metoder til at undgå at betale skat er så tvivlsomme, at han står over for et massivt torskegilde hos det amerikanske skattevæsen. Der er blandt andet sået tvivl om 477 millioner kroner, som han har fået tilbage i skat. Det skulle han nok ikke have haft, og det kan ende med at koste ham mere end 640 millioner kroner. Penge han ikke har angiveligt, fordi Trumps virksomheder, herunder flere af hans golfbaner, åbenbart styrt bløder penge. Det afslører altså de her skattepapirer også. Derudover viser papirerne, at han har kæmpe store lån, altså for flere hundrede millioner dollars. Penge, han snart skal betale tilbage, hvilket sætter ham under et ret stort økonomisk pres. Et pres, der gør, at han på ingen måde bør være præsident. Han er alt for modtagelig over for lobbyisme, vel at mærke. Det får os frem til, at Trump har modtaget flere pengesummer fra udenlandske grupper. Det står der også i de her skattepapirer. Flere, end man faktisk havde regnet med, eller har vidst tidligere, at han modtog penge fra. De her papirer viser dog ikke, om der er nogle russiske interesser. Der er ikke sådan et pengebeløb for russiske interesser. I hvert fald ikke nogen, man ikke kendte til i forvejen. Han lever dog, til trods for, at han skylder alt væk, så lever han til UG. Han har blandt andet fået trukket 450.000 kroner fra i skat for at gå simpelthen få sit hår klar til TV-optrædener. Og der vil jeg bare sige, at hvis man kan finde ud af det, så kan man virkelig finde ud af at trække alt fra. Det er imponerende, at han kan simpelthen påstå i sin skattepapir, at der blev brugt penge på det hår. Ikke desto mindre, de her oplysninger, der er mange af dem, og de bliver spredt lige nu. Selv Fox News, Trumps yndlingsstation, har været ude og fortælle om de her skatteoplysninger. Og de kommer altså som en bombe i den her valgkamp, hvor der jo kun er lidt over 5 uger til, at amerikanerne skal stemme ved præsidentvalget den 3. november. Meningsmålingerne viser allerede nu, at Trumps modkandidat, demokraten Joe Biden, han har et forspring. Så lad os se, hvordan det går, når de her papirer for alvor synker ind.
Skamløse fornøjelser.
Der er den her fortælling om den amerikanske drøm, at enhver i USA alene ved flid og arbejdsomhed kan kravle op ad den sociale rangstige. Det er sådan en fundamental del af den amerikanske selvforståelse. Alle kan blive til noget stort. Alle kan blive til noget stort, hvis de bare vil. Og i de amerikanske valgkampagner, der er det ofte sådan en rigtig god historie, at kandidaten kan fortælle om, hvordan de gik fra stort set ingenting, men til alt. Og nu vil de gerne gøre det samme for alle andre. Og det er en vinkling. En vinkling, som ja, ofte er løgn. Den eneste, som vi med sikkerhed ved, voksede op ude i en skov på et bjerg uden rindende vand eller elektricitet, og alligevel blev til en af de største kulturelle kræfter overhovedet i USA, det er Dolly Parton. For selvom det lyder smukt, så er det en stor omgang bullshit. Det er The Land of Opportunities klarer sig enormt dårligt i internationale sammenligninger af social mobilitet. Altså social mobilitet, det er der, hvor man kan rykke socialklasser. Og man vil jo gerne rykke fra de nederste til de øverste. Men altså, du kan knokle alt det, du vil, alt det, som døgnets timer tillader, men du rykker dig sjældent ud af stedet i USA. Rigtig mange amerikanere har flere job bare for at kunne betale de gængse regninger. Herhjemme kan du, hvis du har et arbejde, formentlig betale din husleje og sætte mad på bordet. I USA der er mindstelønnen så lille, og der er ikke noget sundhedssystem, medmindre du har et job, som leverer det. Så der skal altså arbejdes meget, og der skal også arbejdes 2-3 job for at kunne leve efter den samme standard, som vi gør herhjemme. Og nu har du måske oplevet, eller simpelthen hvad hedder det? Opdagede det. Der var ordet. Tak for det. At du kan opnå den amerikanske drøm i Danmark eller i resten af Skandinavien. Det er et nyt studie, der understreger det, og det kan du læse om i Berlingske. Der har nemlig længe været enighed om, at de skandinaviske lande de ligger i top, hvad angår sandsynligheden for at udleve den amerikanske drøm. Det er blandt andet derfor, at Bernie Sanders, som der jo ikke blev demokraternes kandidat, men han talte for, at USA bør lade sig inspirere af den nordiske velfærdsmodel. Der er en verdensomspændende generel enighed om, at de skandinaviske lande er verdensførende, når det kommer til at nedbryde den sociale arv. Og et nyt studie bekræfter det her. Vi har ikke bare en bedre indkomst. Vi har også bedre mulighed for at slagte den sociale arv, som vi kommer ud i verden med. Vi kan faktisk i velfærdsdanmark fortsat bryste os af at være bedre end at leve i USA, når det altså kommer til at nedbryde den sociale arv. Med andre ord, så lever den amerikanske drøm. virkelig. Den lever bare her i Norden. Og det kan vi jo, det kan vi jo så nyde. Den lever bedre i Norden, end den gør i USA.
Dagens skamløse øjeblik.
De her populære plug-in hybridbiler, som både har benzinmotor og batterier, som kan oplades fra elnettet, de er blevet vældig populære herhjemme. Og det er så irriterende, fordi de udleder i gennemsnit næsten 3 gange så meget CO2, som de salgsbrosyrer, der har gjort, at de er blevet vældig populære herhjemme, viser. Det er 2 nye undersøgelser, som dokumenterer, at de her plug-in hybridbiler i praksis kører langt mere på benzin og langt mindre på strøm, end det, som de officielle tests, som de ligesom har refereret til i brosyrene, de viser. Fordi der er jo heller ikke nogen, der kan se, når du kommer susende i din lille smart hybridhygler, om du kører på el, eller om du kører på fossil energi. Og så gør du ikke noget, at du ikke lige kunne finde en lader, eller ikke gad at vente det der kvarter, det tog at lade din bil op. Så derfor så ender de her plug-in hybridbiler med kun at skære omkring 30% af en benzinbils CO2-udslip. Og det var altså nogle tests, som ellers stillede CO2-besparelser på op imod 75% i udsigt. En af dem, der har været med til at lave den her undersøgelse, en fyr, der hedder Patrick Plutz, han er første forfatter til den her undersøgelse, han siger, at selv han er chokeret over de her resultater. Han havde forventet, at de her plug-in hybridbiler udledte mere CO2 i praksis end de officielle testresultater. Det er jo klart. Det er sådan noget, der altid sker. Konventionelle biler, de afviger også omkring 40%. Men han er ude at sige, at det, at udslippet er 200-300% højere, det havde han alligevel ikke regnet med. Det er en undersøgelse, som er lavet af non-profit-organisationen The International Council on Clean Transportation, og den bliver udgivet i dag. Det var den samme organisation, som stod bag afsløringen af Volkswagens svindel med forurening på deres dieselmotorer. En afsløring, der gjorde, at flere højtstående direktører blev nødt til at smutte ret hurtigt fra det foretagende. Men den her undersøgelse, den viser store forskelle i, hvor ofte bilerne bliver ladet op, og dermed også, hvor meget CO2 de udleder. Som hovedregel, så bekymrer firmabilister sig ikke så meget om at sætte stik i deres biler, mens private bilejere er lidt mere flittige. Norske og amerikanske bilister, det er faktisk dem, der er de bedste til at lade deres hybridbiler, mens det står meget værre til i f.eks. Holland og i Kina, der lader de dem ikke op. Der bruger de dem bare som almindelige fossilbiler. Undersøgelsen indeholder ikke nogen data fra danske bilister, men Patrick Plutz, som der jo har været med til at lave den, han har ikke nogen grund til at antage, at enkelte europæiske lande skiller sig voldsomt ud fra gennemsnittet. Altså, vi er lige så store idioter som resten af bunken. Og vi er mange herhjemme, der har hybridbiler. Og jeg siger vi, som om jeg er en del af dem, det kunne jeg aldrig finde på at være. Men det er altså et salg, der er eksploderet i år. Hver femte bil, der er blevet solgt i august, var en plug-in hybrid. Det bliver også båret frem af et fradrag i registreringsaftesten, som jo er blevet bestemt af bilernes CO2-udslip, som jo er blevet bestemt igen af de officielle, men altså fuldstændig forkerte tests. Så kære hybridbil-ejer, vi ser jer derude. Vi ved, hvem I er. Det er ikke i orden.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Og helt apropos det der med at tage et hit og så forsøge at gøre det til sit eget, vi skal tale om Kristian Thulesen Dahl. Fordi for lidt over en uge siden, der er udkommet den her bog, Kong Christian, Mennesket og Magten. Det er en bog om Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis formand, og det er en bog, som har rystet partiet lidt op, om man vil. Fordi i bogen, som blandt andet bygger på et hav af anonyme kilder, der beskrives det blandt andet, hvordan Morten Messerschmidt, som jo i dag er næstformand, angiveligt forsøgte at kuppe Kristian Thulesen Dahl som formand efter folketingsvalget 2019. Det gik jo helt af helvede til for Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl, og derfor så skulle det vist have været noget med, at Messerschmidt havde været ude og prøve at overtage posten, men det har Messerschmidt afvist. Det beskrives også i bogen, hvordan partiets stifter, Pia Kjærsgaard, angiveligt også har været rigtig godt og grundigt træt af Thulesen Dahl og har forsøgt at køre mod formandskabet. Men nu er der lukket for det varme vand. Kristian Thulesen Dahl, han har nemlig lukket partiets koordinationsudvalg, og det har han gjort her i weekenden. Den beslutning, den betyder blandt andet, at Pia Kjærsgaard ikke længere er en del af Dansk Folkepartis ledelse. Og det samme gælder i øvrigt for den tidligere næstformand Søren Espersen og for Peter Kofod, som jo er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Og det her, det har skabt jævn utilfredshed i partiets bagland. Det er der i hvert fald flere kilder, der siger til Avisen Danmark. Men Christian Thulesen Dahl, han tager det sådan ret roligt. Ekstrabladet har beskrevet, at Pia Kjærsgaard, hun modtog den her fyring fra koordinationsudvalget. Det gjorde hun søndag via en sms. Men det afviser Christian Thulesen Dahl. Både at der er tale om en fyring, eller at han ikke i forvejen havde inddraget Pia Kjærsgaard i den her beslutning. Han har sagt, at han altid lytter til det, Pia siger, og det er også derfor, at han tog en snak med hende om det i sidste uge. Fordi det ville han ikke gøre, uden han lige kunne finde ud af, om hun var med på den, og hun synes, at det var en fornuftig idé, og det synes han så var okay. Så derfor så blev der altså lukket ned for koordinationsudvalget, som jo blandt andet koordinerede den daglige politiske indsats i partiet. Det kan Pia Kjærsgaard nu ikke længere være med til. Hvilket jo har fået rigtig mange lokale Dansk Folkeparti-entusiaster til at stå frem i Avisen Danmark med kritik af den her beslutning. Og en af dem er fra Haderslev, min gamle hjemby. Jon Krongaard, han er viceborgmester dernede. Og han siger, at det, der forbløffer ham, det er, at det er partistifteren, altså selve partiets DNA, der ikke længere må sidde med ved bordet. I Varde, der siger formanden for Dansk Folkeparti, Frode Flyvbjerg, til Avisen, at man ikke vil tolerere situationen, og han føler, at partiledelsen gør lige, hvad det passer dem. Og Christian Thulesen Dahl selv mener i øvrigt, at den her kritik, den skyldes misforståelser. Og at de her kritiske røster i baglandet muligvis ikke forstår, hvordan det her koordinationsudvalg, det egentlig har fungeret i praksis.
Skamløse fornøjelser.
Og sikke et liv, vi lever i en verden, hvor vi kan få udbetalt vores egne penge fra regeringen. Og det kan vi jo faktisk anmode om fra i dag. Og rigtig mange danske lønmodtagere har måske planer om at gå ind og hente deres indefrosne feriepenge. Det var de her penge, der blev låst, da vi fik en ny ferielov her fra 1. september. Den blev indført, og de her penge skulle jo egentlig opbevares, til vi skulle gå på pension. Men så kom der jo corona, som nok er den mest sagte sætning i år, og så manglede vi, at der kom gang i forbruget, så de berømte jul kunne holdes i gang. Så nu udbetales 3 af de indefrosne 5 ugers feriepenge før tid. Men lige tid snak til, at man kan være klar til Black Friday og julehandel og til den efterårsferie, som du helt sikkert kommer til at holde hjemme i år. Men hvordan får du fat i de her penge? Nu skal du høre. Frem til den 1. december, så kan du søge om at få dem udbetalt inde på det, der hedder borger.dk. Der kan du også gå ind og se, om du overhovedet har penge til gode. Så gå ind på borger.dk, du kan se, om du har penge, og så kan du bestille de penge, du skal bruge. Hvis du skal bruge den mængde af penge, du har til rådighed, vel at mærke, du kan ikke bestille flere end det. Og det er der, hvor du logger ind med NemID. Så vælger man ansættelsesforhold. Langt de fleste vil være lønmodtagere. Der er nogle enkelte grupper, som skal ansøge via en blanket. Og herefter der vil man så kunne se, hvor meget man kan få udbetalt. Beløbet vil være før skat i de fleste tilfælde. Det vil så blive trukket, når de bliver udbetalt. Men der er selvfølgelig også nogle arbejdsgivere, som har indbetalt feriemidlerne til en feriekasse. Og så er der allerede betalt skat. Pengene her, de svarer til 12,5% af ens ferieberettigede løn i perioden fra den 1. september sidste år til den 31. marts i år. Når du så har fundet ud af, om du vil have de her penge, og du har klikket det hele af, så skal du bekræfte en tro- og loverklæring på, at de oplysninger, som du har givet, at de er korrekte, og så bliver pengene bestilt. Så får du sådan en lille fin kvittering i din e-boks, altså den mail, du har fået udskikket af det offentlige, og som du ikke kan huske koden på. Men det er altså også NemID, der får dig ind i den. Få dage efter, der modtager man et brev om, hvor mange penge, der udbetales, og hvornår det sker. Der går op til 7 hverdage, men så skulle pengene gerne tække ind på din NemKonto. Er det sådan, at du tænker, det er dejligt, at de er der, men jeg vil faktisk gerne have dem, når jeg skal pensioneres? Jamen, så lad være med at bede om pengene, så bliver de stående i LD-fonde. De udbetales automatisk, når du kommer til din folkepensionsalder. Hvornår end det så kommer til at være. Eller hvis du forlader arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen og beder om at få dem der. Og det er heller ikke sådan, at de her feriepenge kommer til at blive modregnet i andre offentlige ydelser, bare lige så du har det i baghovedet. Så afsted med dig. Jeg tror, der er lige omkring 148.000 mennesker i kø foran dig lige nu på borger.dk, men hvad man ikke vil gøre for sin egen penge.
Skamløse fornøjelser.
Nå, nu skal du heller ikke alt sammen handle om verdens tilstand og de uendelig mange børn, som lider under dem. Nu skal det handle om Vild med Dans, fordi på fredag, der går 12 kendisser er mindre og større grad. De går på gulvet i årets Vild med Dans, og ligesom med alt muligt andet, så kommer de til at skulle leve og danse under nogle restriktioner, der jo skal overholdes. TV2's populære danseshow må simpelthen tilpasse det, som vi alle sammen skal tilpasse os for tiden, nemlig coronapandemien. Men altså, ifølge TV2's underholdningsredaktør, det er ham, der hedder Thomas Richard Strøbæk, så kommer der altså til at være en anderledes måde at lave showet på, men derudover, så skal det nok ligne sig selv. Der vil stadigvæk være skønne danse, skønne kjoler, højt humør og en masse ottetaller. Det, der skal forhindre smitten i at sprede sig, det har de styr på. Ja, de enkelte dansepar kommer til at være i den samme smittekæde, men de respektive 12 par er sådan fysisk adskilt i træningslokaler og opfordres også til at holde afstand til hinanden. Hvis der så er en, der bliver ramt af coronavirus, jamen, så skulle det forhindre den i at smitte de andre. Det betyder så også, at de kommer til at skulle testes minimum en gang om ugen for coronavirus. Det går, hvad de lige skal have lavet en aftale om det med PLO, som der jo siger, at man skal ikke testes bare for at testes. Man skal kun testes, hvis man udviser symptomer. Ikke desto mindre, så skal man testes for at kunne fremvise et gyldigt covid-pas, som de kalder det i TV2. Når det så er sagt, så skal hele produktionen være opdelt i adskilte zoner, så de undgår unødvendig kontakt mellem de forskellige grupper. Og så selvom det handler om, at de skal danse tæt, og de skal svede, og teorien også kramme en masse, så har TV2 altså et stort fokus på, at alle holder fysisk afstand og respekterer reglerne om for eksempel afstand og afspritning. Så hvis en af de medvirkende så skulle gå hen og blive ramt af coronavirus, eller skal i karantæne, så har de ikke sådan en nalfast plan for endnu, hvordan det vil komme til at påvirke programmet. Der er en lang række forskellige scenarier, som de har skrevet ned. Det vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag. Hvis det nu er der en, der bliver syg, så kan det også være, at udfaldet bliver forskelligt, hvis nu uheldet skulle være ude flere gange. Det oplyser i hvert fald TV2's underholdningsdirektør. Så det, der sker, det er, der er fuld fart på. Der kommer til at være Vild med Dans i corona-version fra på fredag.
Skamløse fornøjelser.
Der er vækst ekstra meget gang i den i Atlanterhavet i år. Men ikke på den der sådan festlige måde. Og men jeg heller ikke ved, hvordan den festlige måde at have gang i den i Atlanterhavet, den er på. Den er på den der død og ødelæggelse og haveren-agtige måde gang i den i Atlanterhavet. Fordi den stormfulde sæson i den tropiske og subtropiske del af Atlanterhavet har allerede været og er også forudsagt til at blive ekstra livlig i år. Men allerede tilbage i maj, der tog de hul på de her storme, og på den her måde, der tog de også hul på at begynde at navngive de her storme. Det begyndte med Arthur. Normalt så navngiver amerikanerne deres storme ud fra deres eget alfabet, og det giver dem derfor 21 valgmuligheder. Skulle de bare prøve at være hjemme også, ikke? Nå, de her 21 valgmuligheder, de er brugt nu. Det er det. Nu går man videre til at navngive storme og orkaner efter det græske alfabet. Så nu kommer årets storme og orkaner blandt andet til at hedde alfa, beta, gamma, delta osv. osv. Og der er altså kun en gang tidligere i moderne tid, at vi har været nødt til at bruge det græske alfabet i den her stormliste, der kommer fra Atlanterhavet. Det var tilbage i 2005, og det var det år, hvor kategori 5-orkanen Katrina havde New Orleans og omegn og kostede uendelig mange menneskeliv og huse og skader osv. osv. Selve traditionen for at navngive storme og orkaner, den stammer godt nok helt tilbage fra 1959. Det skriver DR i dag. Dengang, der brugte man kun kvindenavne. Ja, det blev heldigvis ændret. Det gjorde det i 1979 efter en del protester fra den amerikanske kvindebevægelse. Og nu er det heldigvis, skiftevis, mande- og kvindenavne. Stormene kan også godt få et ikke engelsk klingende navn, og det sker altså, hvis den rammer en kyst på et andet land, inden den for eksempel går i land i USA. Derfor vil en orkan, der måske lige har været smut forbi Mexico først, få et spansk klingende navn. Tilbage i 2005, altså det år, hvor Hurricane Katrina nåede ind, Der er noget med den 22. oktober i bund med de traditionelle amerikanske navne. Altså, så havde man været igennem 21 bogstaver, og derfor så skulle man skifte til græske termer for at navngive de her storme. Og det startede så med bogstavordet alfa, som jo er det græske alfabets første bogstav. Men i år, der røg vi så ud af det latinske alfabet allerede den 15. september. Altså mere end en måned tidligere end i rekorden i 2005. Og det fortæller ret meget ifølge DR om, hvor aktiv den her cyklonsæson den kommer til at være i Atlanten. Der er med andre ord lagt i gryden til at kunne slå en ny rekord. Det kræver midlertid, at oktober måned kommer til at genoptage aktiviteten i det tropiske Atlanterhav. Fordi netop nu er der ikke lige nogen storme eller orkaner, der er dannet, men det skal nok komme. Det kommer til at blive sindssygt. Og hvis det bliver, jamen så bliver 2020 året, hvor vejret simpelthen kommer til at slå rekord i antallet af navngivende tropiske cykloner. Så er det altså meget dejligt, at man bare går rundt og holder øje med, om kastanjetræerne dropper noget i hovedet på en selv.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Joe Biden fra Demokraterne. Han klarede sig bedst i nattens tv-debat, hvor han jo stod over for præsidenten Donald Trump i det, som udviklede sig til bare to ældre mænd, der stod og skændtes på en scene. Det var absolut ikke pinligt, og det er ikke sådan, at når jeg siger, at Joe Biden han klarede sig bedst, så er det ikke sådan, at jeg siger, at han fik en klar sejr. Men 6 ud af 10 seere, som så med, mener altså, at den demokratiske kandidat klarede sig bedst i debatten i går. Og til sammenligning, så svarer kun 28% af dem, der så med i går, eller i nat, at det var Donald Trump, der trak sig sejret ud af debatten. Det er ikke noget, jeg sidder og bare har fundet på. Det er altså en måling, som et analyseinstitut, der hedder SSRS, har foretaget, og det har de gjort for CNN. Den her måling, den svarer nogenlunde til den, der blev lavet efter den første tv-debat under valgkampen tilbage i 2016. Der, tilbage i 2016, svarede 62% af dem, der svarede med, at demokraten Hillary Clinton, hun havde klaret sig bedst, mens kun 27%, de foretrækker altså Donald Trump.
I'm not going to answer the question because the question is, the question is, the question
left. Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
who's
is
on your
so
right.
Gentlemen, I think we've ended this.
He's going to pack the court.
We have
not going to give a list.
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man.
The people understand, Joe.
Keep yapping, man. Og ja, Joe Biden har ret i, at der var ikke på noget tidspunkt, at det var et produktivt segment. Jeg synes virkelig, at jeg forsøgte at lytte efter, men det var som om, at samtalen hele tiden blev afsporet. Og i CNN's måling, der forholder CNN sig faktisk også til de her mange personangreb, der kom i løbet af debatten. 69% af dem, der har svaret, mener, at Bidens angreb på Trump, de var retfærdige. Til sammenligning mener kun 32%, at Trumps angreb var retfærdige. Og målingen her, den er altså designet til at være repræsentativ for vælgerne, der har set nattens debat. Den afspejler dermed ikke sådan hele det amerikanske folk. Det må vi lige huske. Kun 36% af respondenterne har svaret, at de ser sig selv som uafhængige eller upartiske. Og hvis man kigger på den generelle befolkning, så ligger det niveau på omkring 40%. Så den er lidt off, men heller ikke helt off. Herhjemme, der så vores statsminister Mette Frederiksen, hun så også med, og hun skrev efterfølgende på sin Facebook: en valgdebat i USA i nat, hvor afbrydelser og skænderier fik lov til at fylde alt for meget. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark, og jeg håber aldrig, at det bliver sådan. De hårde ord, de polariserer, og de splitter. Og det er en sætning, som jeg tror alle dem, der så med i nat, de kan ikke genkende til. Der blev afbrudt, og der blev sagt grimme ting hele vejen igennem den amerikanske præsidentdebat i nat. Og selvom der også blev sagt shut up, og du er en klovn, og at Trump, du er den værste præsident i Amerikas historie, så vil en anden ting formentlig komme til at dominere samtalen omkring den her præsidentdebat de næste par dage. For i forbindelse med diskussionen om Black Lives Matter-protesterne hen over sommeren, og at Trumps dagsorden om lov og orden ligesom ikke havde fungeret, så fordømte Trump både Antifa og nogle andre venstreorienterede grupperinger på den yderste venstrefløj. Han var ligesom ude at skælde ud, og det var forventeligt. Men da han så blev spurgt til, om han havde tænkt sig at fordømme hvidt overherredømme, og i øvrigt de ting, som de gjorde, så kom det til et chok for mange, at han sagde: jeg tror faktisk bare, jeg lige vil spille det for dig.
But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups, sure, and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland?
Sure,
are you prepared
to
specifically
do that, but
do it?
Well,
go
I would
ahead,
say
sir.
I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing.
So what are you what are you saying?
I'm willing to do anything. I want to see
peace. Then do it, sir.
Say it.
Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name.
White supremacists and
right wing. Who would you like me to condemn?
White supremacists and right wing militia.
Stand back and stand by, but I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem, this is a left-wing.
Ja, det som der kom som et chok for rigtig mange var, at Proud Boys, som er en højere ekstrem gruppe, som forbindes med mange voldelige protester, de skulle stand back and stand by. Det her, det er et militaristisk udtryk for, at den her bevæbnede gruppe skulle holde sig klar til at gå ind i kampen på gaden. Og dermed så har USA's præsident nu for alvor omfavnet en voldelig højre ekstrem gruppering, og det endda lige op til præsidentvalget. Jeg sagde lidt tidligere i dag, at han havde 41% af stemmerne indtil videre, og om det så stadigvæk gør sig gældende efter det her, det bliver meget interessant at se. Og det er altså ikke første gang, at Donald Trump har sagt noget i den stil. I sidste uge var han ude at sige, at han ikke var sikker på, at hvis Biden vandt, at magtoverdragelsen ville blive stille og rolig. Og ja, så her har vi altså en præsident, som indirekte, men direkte nok til, at vi alle sammen kan forstå det, opfordrer til en væbnet konflikt, i værste tilfælde borgerkrig, hvis han altså taber valget den 3. november. Jeg ved ikke med dig, men jeg har det lidt som om, at optimismen er en lille smule svær at holde fat i. I 1994, der sank passagerfærgen Estonia. 852 mennesker mistede livet. 137 overlevede. Jeg husker det faktisk, til trods for, at jeg kun var 11 år gammel. Jeg husker, at vi snakkede meget om det i skolen dagen efter, og at det var en fuldstændig uforståelig ting. Og nu her, 26 år senere, der er det stadigvæk lidt en uforståelig ting. Så uforståelig i hvert fald, at forliset nu kommer til at blive efterforsket igen. Det sker efter, at en ny dokumentarfilm har sået tvivl om baggrunden for forliset. Havarikommissionen, de slog fast efter tragedien for 26 år siden, at det var en løsreven bovport, som var årsag til, at det her skib sank. Det har dog været et mysterium for rigtig mange mennesker, hvordan færgen kunne synke på under en time. Altså, det gik så vanvittigt hurtigt, at de færreste havde en chance for at overleve, og kun de aller heldigste var blandt dem, som kunne komme i en redningsbåd. Tænk lige over det. 852 mennesker. Man har undersøgt det, og ved hjælp af en dykkerrobot, der fandt det her tv-hold, der står bag dokumentaren, de fandt et hul, som måler 4 meter i højden og 1,2 meter i bredden. En professor i maritim teknik, der hedder Jørgen Armdal, han medvirker den her dokumentar. Han mener, at det fund giver anledning til nye undersøgelser af det her forlis. Fordi han er ude at sige, at når man har fundet noget nyt, så forpligter man sig efter hans mening til at undersøge det og prøve at komme med en forklaring på, hvorfor der er et gigantisk hul. Han mener også, at det her hul, det er påført færgen med en kraft på imellem 500 og 600 ton. Der er ikke nogen, der har været nede ved det her skrov, siden 1995. Og efter det, der blev der indgået en gravfredspagt, som det hedder, imellem Finland, Estland, Letland, Danmark, Rusland og Storbritannien. Ifølge den her aftale, så er Estonia fredet som en gravplads, og dermed så er al dykning ved vraget forbudt. Det er så ret vildt, synes jeg personligt. Men eksperter mener nemlig ikke, at sådan et hul her, de kan opstå, uden at skibet er blevet ramt af noget. Så derfor så har de altså været nede med dykkerrobotter, vel at mærke, ikke dykkere. Og de her oplysninger har så gjort, at Statens Havarikommission i Sverige kommer til at genåbne sagen. Og i en fælles erklæring, der understreger regeringsledere i Finland, Sverige og Estland, at de altså har tillid til konklusionerne i Havarikommissionens rapport, der udkom tilbage i 97, altså den oprindelige, hvor de sagde, det er en borgport, der er løsrevet. Men at de altså nu vil gennemgå de nye oplysninger. Så det gør de. Det kommer så til at ske i henhold til den her gravfredsaftale. Det var altså Estonia, der sejlede afsted den 27. september 1994 fra Tallinn kl. 19. Det var meningen, at det skulle være ankommet i Stockholm den 28. september kl. 9:30. Det gjorde det jo så ikke. Du kan se dokumentaren, hvis du har det, der hedder Deepplay. De svenske myndigheder er altså med på, at hele efterforskningen omkring Estonias forlis, det nu skal genoptages. Men mens de er i gang med at genåbne den, så er de altså ude nu at sige, at de lukker for efterforskningen af en af det forrige århundredes største mordgåder, og de lukker efterforskningen definitivt. Det er efterforskningen af drabet på den tidligere svenske statsminister Olof Palme, som ikke kommer til at blive genoptaget. Det er chefanklager Lennart Gune ude at sige i dag i flere svenske medier. Og det er altså en melding, som kommer efter, at chef efterforsker i sagen, det er ham, der hedder Christer Pettersson. Han var ude i juni måned under stor mediebevågenhed og sige, at nu kunne de pege på en gerningsmand til drabet, som jo altså blev begået den 26. februar 1986. Og ham, de endte med at pege på, var Stig Engström, også kendt som Skandiamanden, udpeget som drabsmanden. Og det var der bare ikke særlig mange mennesker, der synes var fedt. En ting var, at det var en konklusion, som blev mødt med massiv kritik fra alle mulige kanter. En anden ting var, at grunden til, at der blev så meget kritik, var, at der var ikke nogen nye tekniske beviser, der var ikke nogen DNA-spor, der var ikke nogen gerningsvåben eller noget som helst, der kunne knytte Stig Engström til mordet på en anden måde, end at han var der. Så siden juni, der har chefanklager Lennart Gune altså modtaget rigtig, rigtig mange henvendelser og klager, selvfølgelig over konklusionen i politiets rapport. Der er bare ikke nogen af dem, som har givet anledning til, at politiet har tænkt sig at genoptage efterforskningen. Det siger han. Altså helt konkret, så siger han ifølge den svenske avis Expressen, at ingen af de personer, som har anmodet om en ny undersøgelse, har en sådan tilknytning til den afsluttede forundersøgelse, at det berettiger en materiel gennemgang af anklagerens konklusion. Løst oversat, der er ikke noget nyt på bordet. En meningsmåling har vist, at under en femtedel af svenskerne tror, at det var Stig Engström, der dræbte Olof Palme tilbage i 86. Men altså, hvad skal man egentlig bruge sådan en meningsmåling til? Man kan jo ikke meningsmåle sig frem til en opklaring alligevel. Engström, han befandt sig omkring gerningsstedet på aftenen, hvor Olof Palme blev dræbt. Det kom frem allerede umiddelbart efter drabet. Han blev kendt som Skandiamanden, fordi han på det tidspunkt var ansat i et forsikringsselskab Skandia, der lå lige ved siden af, og han har flere gange været ude og fortælle om sine oplevelser. Desværre så kan man ikke høre ham i dag, fordi han døde for 20 år siden. Han døde i 2000.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Vi har flere gange under den her pandemi kunne læse om, hvordan konspirationsteoretikere de har kronede dage. Altså, det kan man læse i de fleste medier. De har alt for meget tid, de har alt for meget internet, og de har for svært ved at acceptere sandheden. Så derfor så ser vi sådan en opblusen af anti-waxers, og ikke mindst sølvpapirshatte, som jo går rundt og vælter lygtepæle, fordi de tror, det er 5G. Hvis de sad og skrev på en bog, lad os nu lege med tanken, at de sad og skrev med en, på en bog eller et eller andet, eller havde gang i et eller andet YouTube-video eller et Facebook-opslag, så har Statens Serum Institut lige serveret et helt kapitel for sig selv til de her typer. Fordi Statens Serum Institut har da lige fået slettet alle sendte mails fra det her forår. Belejligt, hvis man er en konspirationstørse. Sindssygt presset, hvis man er en medarbejder i Statens Serum Institut. De er i forvejen hårdt presset, og det her med at få slettet en masse e-mails, det hjælper på ingen måde, det siger vicedirektøren. Det er simpelthen ved en fejl, at den her, altså at Sundhedsdatastyrelsen har fået slettet en række mails. Alle de her mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har haft i deres mappe med sendte mails, og som er sendt før den 22. juli i år, de er blevet slettet. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Det forventes, at de fleste mails kan genskabes, men det vil alligevel betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke kan komme med nogle fyldestgørende svar på for eksempel anmodninger om aktindsigt. Igen, vand på konspirationshovedernes mølle. Ligeledes så vil de her aktindsigtsanmodninger også komme til at tage længere tid at besvare. Det oplyser styrelsen. Det gælder også sager relateret til coronavirus. Og i en pressemeddelelse, der skriver vicedirektøren Ole Jensen, at store dele af Statens Serum Instituts medarbejdere har været og er fortsat under et ekstraordinært stort arbejdspres, hvor det altså ikke har været muligt løbende at journalisere alt det materiale, hvorfor en del af instituttets historik om perioden var i lige præcis de her slettede sendte mails. Det vil sige, der er blevet slettet vigtig del af vores historie. De her fejl berører ansatte i Sundhedsdatastyrelsen, som sagt også i Statens Serum Institut og i Sundheds- og Ældreministeriets HR-funktion. Og det er der jo en masse politikere, der er ude og rase over nu. Venstre synes, det er super bekymrende og meget mystisk. Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skåb, han er bestyrtet og kalder det rent gø og gokke, og sådan kører det derudad. Jeg vil måske ikke kalde det gø og gokke. Jeg vil måske være mere over i, om vi har fat i noget Mulder and Scully i den her. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ikke desto mindre, så er det en eklatant fejl.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Den seneste karakterskala, den fungerer ikke rigtig til UG. See what I did there. Forenet lige et gammelt karakterudtryk med den nye skala, for ligesom at kunne nå favne så mange af jer som overhovedet muligt. Det bliver til 0,5 på den nye skala, hvis jeg altså kunne give karakter fra 13. Jeg røvler. I dag, der lyder vores karakterskala sådan her. 12, det er for den fremragende præstation. 10, det er for den fortrinlige præstation. 7, det er for den gode præstation. 4, det er for den jævne præstation. 2, det er for den, der rækker. Det er den tilstrækkelige præstation. 0-0, det er en utilstrækkelig præstation. 0, eller minus 3, det er den ringe præstation. Så der er faktisk rigtig god mulighed for at ramme en over jævn præstation. Men en evaluering af syvtrinsskalaen slog sidste år fast, at der er ret mange udfordringer med den her karakterskala. Blandt andet så er der det her store spring i midten af skalaen, som gør det ret svært for elever og studerende ligesom at kunne se, hvor deres faglige udvikling er henne. Altså det er sådan, man hopper fra 7 til 10, det skal der alligevel en del til. Så der er et stort fokus på det, og så er der også generelt et for stort fokus på fejl og mangler. Derfor så besluttede regeringen her i løbet af foråret, at de ville nedsætte en ekspertgruppe, og de skulle så se på fordele og ulemper ved muligheder at finde nye mulige modeller for en ændret karakterskala. Så langt, så godt. Og nu er de fremme. Ekspertgruppen har kigget på det, og de er klar med deres rapport. Og noget af det, som evalueringen af den nuværende syvtrinsskala pegede på, det var, at der i toppen af skalaen er sket en karakterinflation, som de kalder det. Så kun 10 og 12 ofte opfattes som gode karakterer. Og det giver mening, fordi 7 lyder jo helt vildt dårligt i forhold til 10. Men det er faktisk en god præstation. 7 er den gode præstation. Nå. Samtidig med det, så sender det også et unødigt negativt signal at kunne give minuskarakterer. Altså, du er simpelthen så dårlig, at du springer skalaen, så du får minus. Det er ikke i orden at sige det. Så nu har ekspertgruppen så kigget på nogle nye modeller, og har videreudviklet på det. For eksempel så kunne man godt beholde den skala, der var nu, Men så i stedet for, at der er 0, minus 3, så vil der for eksempel være 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12, hvor 0, 0 så ikke er bestået. Det er en idé. Så er der en ny karakterskala, hvor det bare er fra 0 til 6, hvor 0 så er ikke bestået. Det er også en idé. Man kan også kigge på et karaktersystem, der er baseret på point, fra for eksempel 0 til 100, hvor man får fra 0 til 35, så vil man typisk være ikke bestået. Det er sådan et meget klassisk amerikansk system at få det på den måde, og så vil det måske kunne passe, hvis man vælger at læse videre. Eller så snakker de også om at genindføre 13-skalaen. Woohoo! Altså med karaktererne fra 0, 0 op til 13, hvor 0, 0, 0, 3 og 5 er ikke bestået. Jeg hæpper på det sidste, fordi det forstod jeg. Men altså, hvem ved, hvad der skal ske? Under alle omstændigheder, så virker det ikke som om, at den nuværende skala får lov at bestå i år. Efter tv-debatten i USA mellem de to præsidentkandidater, der stod det sådan forholdsvis klart for alle, at den nuværende præsident, altså Donald Trump, han ikke har tænkt sig at tage afstand fra grupper, som er, hvad kan man kalde det, fan af hvidt overherredømme.
But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups, sure, and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland?
Sure,
are you
I'm
prepared
to
specifically
that,
do it?
Well, I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing.
So what are you saying?
I'm willing to do anything. I want to see peace.
Then do it, sir.
Say it.
Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name.
White supremacists and
right wing. Who would you like me to condemn?
White supremacists and right wing.
Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right wing problem. This is a left wing.
Ja, det er ikke sådan, det lyder, hvis man skal tage afstand fra hvidt overherredømme. Så skal man ikke sige Proud Boys, som er en gruppe, der går ind for hvidt herredømme. Man skal ikke sige Proud Boys, stand back and stand by. Og det vil det republikanske bagland heller ikke have siddende på sig, at Donald Trump har sagt. Så republikanske senatorer har nu været ude og opfordre Trump til at tage klart afstand fra tilhængere af hvidt overherredømme. Blandt andet Tim Scott. Det eneste sorte republikanske medlem af senatet, han siger, at hvidt overherredømme, det skal man tage afstand fra hver gang. Og han mener, at Trump formulerer sig forkert og synes, at han skal rette det. Og hvis han ikke retter det, så formoder Tim Scott, at han ikke formulerer sig forkert. Med andre ord, at så ved han godt, hvad klokken er slået. Det siger han ifølge New York Times om præsidentens ord. Den her kommentar, som Trump fik sagt i debatten, er også blevet til et nyt slagord for medlemmerne af Proud Boys, som vil gøre Trumps ord stand back and stand by til deres egne, det skriver nyhedsbureauet DPA. Og det har blandt andet fået Mitch McConnell, som er senatets republikanske flertalsleder, til at kritisere, at præsidenten simpelthen ikke tog klokkeklart afstand fra tilhængere af hvidt overherredømme. Og han er ude og bakke Tim Scott op, og også hans udtalelser. Det er der i øvrigt også flere andre republikanske senatorer, der ligeledes har gjort. Altså simpelthen bede og opfordre præsidenten om helt klart at tage afstand fra racistiske grupper. Så det forsøgte Trump så at gøre i går. Der forklarede han til journalister ved Det Hvide Hus, at han ikke ved, hvem Proud Boys er. Hallo? Hvor skulle han vide det fra? Mm-hmm. Direkte adspurgt, om han fordømmer grupper, der er tilhængere af hvidt overherredømme, der lød svaret: jeg har altid fordømt enhver form for den slags. Det skal man fordømme. Ja. Her i weekenden, der var der altså flere hundrede medlemmer af Proud Boys, der var mødt op i Portland i delstaten Oregon, og der var mange af dem, der var bevæbnet og klædt i sikkerhedsveste, og det var de for at protestere imod de her grupper på venstrefløjen, radikale grupper, men også dem, som er med i bevægelsen Black Lives Matter. Og personer derfra har i flere måneder stået bag til tider voldelige protester mod politivold, og Proud Boys er så kendt for at komme i klammeri med de her antiracister. Men myndighederne i Portland, der altså havde ventet flere tusinde racistiske deltagere, de siger, at det indtil videre er, eller det forløb her i weekenden uden de store sammenstød.
Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.